Dobrý večer, počúvate správy Slobodného vysielača, od mikrofónu zdraví Blažená Bolcová. Vyšetrovatelia utorňajšieho ataku na autobus nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund sa zamerali na dvoch podozrivých z islamského spektra. Vykonali u nich domovú prehliadku a jedného predbežne zadržali. Čaká sa, či úrady vydajú aj zatykač. Druh použitej trhaviny s kovovými komponentmi a účinnosťou cez 100 metrov pri troch explóziách poukazuje na teroristické pozadie, no presný motív je stále nejasný. Naďalej sa pracuje najmä s dvoma verziami, keďže sa v blízkosti miesta výbuchov našli dva listy prihlasujúce sa k zodpovednosti. Prvý poukazuje na islamské pozadie. Druhý list pochádza z antifašistickej scény a kritizuje Borussiu za nedostatočný prístup v potláčaní prejavov fašizmu. Obidva nájdené listy naďalej skúmajú. Na internete sa medzitým objavilo tretie prihlásenie sa k zodpovednosti s ľavicovým kontextom, panujú však pochybnosti o jeho pravosti. Vylúčené nie sú ani ďalšie možnosti vrátania radikálnych fanúšikov. Najvyššie štátne zastupiteľstvo posudzuje prípad ako pokus o zabitie. Nemecké mesto Freiberg s takmer 42 tisíc obyvateľmi ležiace nedaleko hranice s Českou republikou prijalo pomerne veľký počet utečencov. Mesto zaslalo úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej účet za náklady, ktoré samospráve vznikli v súvislosti s utečencami prijatými v minulom roku. Starosta Freibergu Sven Kruger zaslal účet na 736 200 eur spojený s integráciou 1700 utečencov priamo kancelárke, uviedol hovorca spolkovej krajiny Sasko pre dnešné vydanie denníka Freie Presse. Kancelárka opakovane prislúbila, že nedôjde k nárastu daní ani požičiavaniu na financovanie riešenia utečeneckej krízy a že rozpočty miestnych samospráv nebudú dodatočne zaťažované, povedal starosta Krüger pre spravodajský portál týždenníka Focus. Utorňajší výbuch v Diyarbakire na juhovýchode Turecka nebol nehodou, ale teroristickým útokom. Vyhlásil to dnes turecký minister vnútra Süleyman Soylu, ktorý predtým vyjadril predpoklad, že explózia v policajnom objekte súvisela s opravárenskými prácami a nedošlo pri nej k zásahu zvonka. Silný výbuch otriasol dielňou pri hlavnej policajnej stanici v uvedenom meste obývanom prevažne tureckými Kurdmi, v ktorej práve opravovali obrnené policajné vozidlo. Zahynul pritom jeden policajt a dvaja civilní zamestnanci. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia. Soylu v rozhovore pre televíznu stanicu Habertürk povedal, že podľa zistení vyšetrovateľov bol tento incident dielom útočníkov, ktorí vykopali tunel pod policajnú dielňu a umiestnili doň výbušninu. Súkromná tlačová agentúra Dogan medzitým uviedla, že v súvislosti s utorňajším výbuchom polícia zatkla najmenej 5 osôb. Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal zákon, ktorý umožňuje odsúdiť bývalého prezidenta Viktora Janukoviča a jeho blízkych spolupracovníkov aj v ich neprítomnosti. Informovala o tom v noci na dnes agentúra TASS s odvolaním sa na oficiálnu internetovú stránku ukrajinského parlamentu. Novelizácia tohto zákona Janukovičovi a jeho právnemu zástupcovi zamedzí odvolanie sa na európskych súdoch. Janukovičov obhajca Vitalij Serďuk medzitým vyhlásil, že táto iniciatíva Kieva potvrdzuje politickú povahu stíhania bývalého ukrajinského lídra. Podľa Serďuka bude Porošenkov krok preskúmaný Európskym súdom pre ľudské práva, Interpolom, Európskym súdnym dvorom i viacerými ľudskoprávnymi organizáciami, dodáva agentúra TASS. Európska komisia je znepokojená krokmi maďarskej vlády, ktoré vyvolávajú pochybnosti, či sú v súlade s právom a spoločnými hodnotami Európskej únie. Vyplýva to z tlačovej správy o dnešnom zasadnutí Európskej komisie ku kontroverzným opatreniam Orbánovej vlády. Komisia sa zaoberala predovšetkým sporným zákonom o vysokých školách, ktorého nové znenie minulý týždeň schválil maďarský parlament a v pondelok ho podpísal prezident János Áder. Novela je namierená proti Stredoeurópskej univerzite, ktorú v roku 1991 založil americký miliardár maďarského pôvodu George Soros, kritik Orbánovej vlády. Zákon tiež stanovuje, že zahraničné univerzity môžu v Maďarsku udeľovať tituly iba v prípade, že vlády Maďarska a príslušné krajiny podpíšu počas pol roka od nadobudnutia platnosti zákona zodpovedajúcu dohodu. 9 členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie podpísalo v utorok dohodu o zriadení Centra na boj proti hybridným útokom a šíreniu dezinformácií či nepravdivých správ vo fínskej metropole Helsinki. Memorandum o vytvorení centra v Helsinkách podpísali Spojené štáty, Británia, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Švédsko. Centrum uvedú do prevádzky ešte v tomto roku. Disponovať bude spočiatku rozpočtom 1,5 milióna eur a pracovať v ňom budú odborníci a bádatelia spomedzi krajín, ktoré sa dohodli na jeho zriadení. Nové centrum v Helsinkách bude úzko spolupracovať s už existujúcimi obdobnými inštitúciami zriadenými NATO, Centrom na obranu proti kybernetickým útokom v Estónsku a Strategickým komunikačným centrom v Lotyšsku. Ako dodala agentúra AP, obavy severských a pobaltských krajín v uplynulých rokoch vyvolávala najmä podľa ich mienky agresívna dezinformačná kampaň a systematické šírenie klamlivých správ zo strany Ruska. Čínsky prezident Xi Jinping zdôraznil dnes potrebu ukončenia jadrového zbrojného programu Severnej Kórey a vyjadril ochotu spolupracovať v tejto záležitosti so Spojenými štátmi. Vývoj na Korejskom polostrove bol predmetom jeho telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump a iní americkí predstavitelia opakovane vyzývali Čínu, aby využila svoje postavenie najväčšieho ekonomického partnera Severnej Kórey a donútila Pchjongjang vzdať sa programu jadrových zbraní. Čínska strana odpovedala, že v plnej miere uplatňuje sankcie na základe príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vo februári zastavila dovoz uhlia zo Severnej Kórey, čím pripravila tamojší vládny režim o rozhodujúci zdroj zahraničnej meny. Podľa agentúry AP však Peking odmieta opatrenia, ktoré by mohli viesť k pádu severokorejského režimu, k hromadnému úteku severokorejčanov do zahraničia, destabilizácii severovýchodnej Ázie a nástupu nového vedenia v Pchjongjangu, ktoré by bolo spriaznené s USA. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer v utorok uviedol, že reakciu amerického prezidenta Donalda Trumpa na sýrsky útok chemickými zbraňami ovplyvnila jeho dcéra Ivanka. Prezidentov syn Eric Trump tiež povedal v interviu pre denník Daily Telegraph, že šéf Bieleho domu bol ovplyvnený reakciou jeho sestry na útok plynom, pri ktorom zahynulo 4. apríla v sýrskej provincii Idlib vyše 80 ľudí vrátane desiatok žien a detí. Eric Trump uviedol, že jeho sestru útok zdrvil a pobúril. Prezidentová dcéra sa nedávno stala oficiálnou zamestnankyňou Bieleho domu, asistentkou prezidenta. Spicer na briefingu vysvetľoval, že prevládal všeobecný pocit, že útok je hrozný a vyžaduje si zákrok. Trump po chemickom útoku v Idlibe nariadil raketový útok na sýrsku leteckú základňu v provincii Homs, odkiaľ podľa jeho tvrdenia sýrske sily prezidenta Bašára Asada podnikli uvedený chemický útok. V Moskve sa dnes do poludnia začalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a Spojených štátov. Sergej Lavrov osobne rokoval s Rexom Tillersonom prvýkrát od jeho uvedenia do funkcie. Hlavnou témou rozhovoru je podľa ruských aj amerických diplomatov konflikt v Sýrii. Hostiteľ schôdzky Lavrov hneď v úvode amerického ministra upozornil, že úder americkej armády proti sýrskej základni z minulého týždňa bol podľa Moskvy porušením medzinárodného práva. Podľa ruského ministra je dôležité zabezpečiť, aby sa podobné útoky neopakovali. Tillerson vyhlásil, že považuje za dôležité, aby komunikačné kanály medzi oboma krajinami zostali vždy otvorené. Ako povedal námestník šéfa ruskej diplomácie Sergej Riabkov pred začiatkom schôdzky ministrov, nerozumieme tomu, čo má konkrétne na mysli americká vláda, ktorá na rôznych úrovniach hovorí niekedy o bezpečnostných zónach, inokedy o zónach stability. Americká diplomácia sa teraz podľa Riabkova snaží presadiť v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o Sýrii, ktorá by mala úder americkej armády legitimizovať. Viac ako týždeň po bombovom útoku v ruskom Petrohrade podľahla v nemocnici ťažkým zraneniam ďalšia obeť, oznámila dnes námestníčka petrohradského gubernátora Anna Miťaninová. Celkovo si tak výbuch v tamojšom metre vyžiadal 15 mŕtvych, vrátane predpokladaného samovražedného atentátnika. Vyšetrovatelia identifikovali ako páchateľa útoku Akbaržona Džalilova, 22-ročného ruského občana uzbeckého pôvodu, narodeného v Kirgizsku. Vyšetrovatelia preverujú informácie o jeho spojení s islamistami. Ruské orgány zadržali v Petrohrade i Moskve 8 podozrivých z členstva v teroristickej bunke a účasti na tomto útoku. Podľa správ ide o osoby stredoázijského pôvodu. Priateľ bývalého českého premiéra Marek Dalík, ktorého odsúdili pre podvod pri nákupe obrnených vozidiel Pandur, má ísť na slobodu. Podľa súdu mal stráviť vo väzení 4 roky. Nečakaný verdikt vydal český najvyšší súd. Dôvody nie sú známe, súd len v stručnosti konštatoval, že vyhovel dovolaniu samotného Dalíka. Do kauzy bol zapletený aj Ficov kamarát Miroslav Výboch. Dalík bol poradcom premiéra Mirka Topolánka. V roku 2007 si podľa súdu vypýtal peniaze od manažérov rakúskej zbrojovky za to, aby zákazka na 199 pandúrov prebehla bez problémov. Malo sa tak stať na schôdzke v pražskej reštaurácii, kde bol aj zbrojár Výboch, ktorého Dalík označil za iniciátora stretnutí. Výboha pre kauzu vyšetrovala rakúska polícia, prípad však pred rokom odložila. V prípade, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali začiatkom apríla, zvíťazila by strana Smer SD so ziskom 26,6% hlasov. Vyplýva to z prieskumu preferencií politických strán, ktorý agentúra Focus uskutočnila v dňoch 4. až 9. apríla formou osobného dopytovania na vzorke 1006 respondentov. Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Sloboda a Solidarita so ziskom 13,7% hlasov. Nasledovala by ľudová strana Naše Slovensko, Slovenská národná strana, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Zmerodina, Boris Kollár a Most Híd. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťansko-demokratické hnutie so ziskom 5,4%. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 69,6% respondentov. Prezident Andrej Kiska dnes oznámil, že nezaloží politickú stranu a nebude sa uchádzať ani o post premiéra. To, či bude opätovne kandidovať na najvyššiu ústavnú funkciu ako nezávislý nestranícky kandidát, oznámi do konca septembra 2018. Kiska tak reagoval na dohady o tom, či bude v roku 2020 kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky a prípadne sa uchádzať o kreslo premiéra. Doteraz jeho vyjadrenia neboli jednoznačné. Prezidentovo rozhodnutie súvisí aj s tým, že jeho manželka Martina Kisková čaká v auguste tretie dieťa. Je to poprvýkrát v histórii Slovenska, keď sa prezidentovi alebo premiérovi počas výkonu funkcie narodí dieťa. Poslanec Národnej rady Igor Matovič za Oľano Nova mal pred vyšetrovacími orgánmi zatajiť účtovníctvo spoločnosti Region Press za roky 2002 až 2004. Vyplýva to z uznesenia o zastavení trestného stíhania vedeného pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou Region Press. Trestné stíhanie vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry uzavrel, pretože skutok je premlčaný. Informuje o tom dnešné vydanie denníka Plus jeden deň. Podľa denníka má uznesenie k prípadu 31 strán a má zachytávať výpovede svedkov a dokazovanie, z ktorého vyplýva, že Matovič sa dopustil trestného činu. Podľa uznesenia sa vyhol zaplateniu dane vo výške viac ako 71 000 eur. Vysoká škola Svätej Alžbety zavádzala lekárov, ktorí zaplatili takmer 2000 eur za doplňujúce štúdium a očakávali, že skončia s akademickým titulom MHA, Master of Healthcare Administration. Informuje o tom Rádio Express na svojej internetovej stránke s tým, že keď vysokú školu upozornili na zavádzanie, zo svojho webu bez vysvetlenia problematické formulácie stiahla. Vysoká škola podľa Rádia Express tvrdí, že študentom pravidelne oznamovala, že MHA je skratka z anglického prekladu administrácia vo verejnom zdravotníctve. Úspešní absolventi dostanú podľa školy magisterský diplom a špeciálny certifikát o absolvovaní 120 kreditov programu v oblasti administrácie v zdravotníctve. Podľa ministerstva školstva žiaden právny predpis u nás nezakazuje používanie skratky MHA za menom, pretože podľa slovenského práva nejde o akademický titul. Generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník bude kandidovať na riaditeľa verejnoprávnej RTVS. Jeho projekt predstaví podľa jeho slov RTVS ako otvorenú, profesionálnu, participatívnu a rozvíjajúcu sa inštitúciu, vedomú si svojej spoločenskej zodpovednosti. Rezník chce v projekte okrem iného zadefinovať aj tri kanály RTVS. Dvojku by v prípade zvolenia prebudoval tak, aby ponúkala spravodajstvo a šport. Nový tretí kanál by mal byť cez deň pre deti a večer pre náročného diváka, podobne ako ČT Art. Po výzve Výboru Národnej rady pre kultúru a média môžu kandidáti na riaditeľa RTVS posielať prihlášky do 10. mája. O deň neskôr sa budú obálky za prítomnosti členov výboru otvárať. Verejné vypočutie kandidátov je naplánované na 30. mája. A to už bola dnes posledná informácia. Ako zdroje sme využili agentúry TASR, SITA a ČTK a čerpali sme aj z portálov ČT24, Parlamentné listy a Hlavné správy. Želám ešte príjemný stredajší večer.